Book 2
57
57
Ở phòng khám bệnh.
En la consulta del doctor.
En la consulta del doctor.
Tôi có hẹn với bác sĩ.
Yo tengo una cita con el doctor.
Yo tengo una cita con el doctor.
Tôi có hẹn lúc 10 giờ.
Yo tengo la cita a las 10 de la mañana.
Yo tengo la cita a las 10 de la mañana.
Bạn tên gì?
¿Cómo es su nombre?
¿Cómo es su nombre?
Mời bạn ngồi trong phòng đợi.
Por favor, tome asiento en la sala de espera.
Por favor, tome asiento en la sala de espera.
Bác sĩ đến ngay lập tức.
Ya viene el doctor.
Ya viene el doctor.
Bạn có bảo hiểm ở đâu?
¿A qué compañía de seguros pertenece usted?
¿A qué compañía de seguros pertenece usted?
Tôi có thể giúp gì cho bạn.
¿En qué lo puedo ayudar?
¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar?
Bạn có đau không?
¿Tiene algún dolor?
¿Tiene algún dolor?
Chỗ nào đau?
¿En dónde le duele?
¿En dónde le duele?
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng.
Siempre tengo dolor de espalda.
Siempre tengo dolor de espalda.
Tôi thường xuyên bị nhức đầu.
Tengo dolor de cabeza a menudo.
Tengo dolor de cabeza a menudo.
Tôi đôi khi bị đau bụng.
A veces tengo dolor de estómago.
A veces tengo dolor de estómago.
Bạn hãy cởi áo ra.
Por favor, desabroche la parte superior.
Por favor, desabroche la parte superior.
Bạn nằm lên giường.
Por favor, acuéstese en la camilla.
Por favor, acuéstese en la camilla.
Huyết áp bình thường.
La presión arterial está en orden.
La presión arterial está en orden.
Tôi tiêm cho bạn một mũi.
Le voy a prescribir una inyección.
Le voy a prescribir una inyección.
Tôi cho bạn thuốc viên.
Le prescribiré unas pastillas, tabletas.
Le prescribiré unas pastillas. Le prescribiré unas tabletas.
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc.
Le doy una receta médica para la farmacia.
Le doy una receta médica para la farmacia.